Xifaniso xa 14. Ta Gideon loko a herisa swikwembu swa hava. Vanyisi ku avanyisa ka tsevu ndzimana ya 25 ku ya ka 32. Ndyangu wa Gideon a wu khongela swikwembu swa hava swa Kanana. Swifaniso leswi a ku ri Baal na Ashera. Xikwembu xiku ka Gideon, handrula altari ya tata wa wena eka Baal na kambe u handrulela ehansi ka Ashera etlhelo. Kutani akane altari ya mina. Gideon a chava ngopfu vanhu kumbe a khongela xikwembu madyambu lawa. U tekile vavanuna va 10 kutani va ya herisa swikwembu swa hava. Vanhu a va khunguvanyekile va lava ku dlaya Gideon, kambe tata wa yena u n'wi sirhelerile kutani a ku, loko swikwembu swa n'wina swi ri leswinene swi ta mi hlulela. Kambe a ku humelelangi nchumu. Vangana, xikwembu xi ni matimba ku tlula swikwembu swa hava leswi endliweke hi timhandzi, maribye kumbe swin'wana. A hi chaveni hi dunisa Yehovha hikuva hi yena ntsena munhu wa ntiyiso, xikwembu lexi xi nga heriki.